Reîncepem așadar, oarecum, nu chiar în formatul clasic, în formatul obișnuit, dar în acest mod de comunicare cu dumneavoastră, deci online, reîncepem studiul biblic. Foarte mulți ne contactează, ne scriu, ne sună și chiar am fost impresionat, surori, frați, de toate vârstele și spun, ne e dor de studiu biblic, ne e dor de cuvânt, ne e dor de învățătura care se dă în biserică din cuvântul lui Dumnezeu și să nu ne lipsiți de această învățătură, să nu ne lipsiți de studiul sistematic în cuvântul lui Dumnezeu. Au fost mai multe solicitări, mai multe cereri din partea Bisericii Emanuel și din cei care ne-au urmărit, ca evenimentele din săptămâna patimilor să fie reluate și să fie aprofundate, evenimentele esențiale, sigur că da, importante. Așa că o să încercăm să răspundem la această cerere a noastră și să reluăm tematica esențială din săptămâna patimilor. Am făcut un exercițiu duhovnicesc foarte frumos, foarte bun și am primit un feedback foarte bun. În săptămâna patimilor, în fiecare zi, am mers cu Iisus zi de zi, prin toate etapele, prin toate evenimentele prin care El a trecut în acea săptămână. În această seară ne propunem să abordăm un subiect foarte delicat, foarte rar abordat, pentru că este vorba de vânzarea lui Iisus și este vorba de personajul Iuda Iscarioteanu. Chiar în săptămâna patimilor nu ne-am putut opri îndeajuns în dreptul acestui eveniment, și anume vânzarea lui Iisus. Acesta este titlul studiului nostru din această seară și foarte rar sau aproape deloc auzim predici care se ocupă de acest episod sau se ocupă de personajul controversat și atât de stigmatizat pentru întreaga istorie în urma lui, și anume Iuda Iscarioteanu. Așa că asta ne propunem pentru seara aceasta, în măsura harului și în măsura timpului pe care îl avem. Vă rog să stați cu noi, să luați Biblia împreună cu dumneavoastră, acolo în familie, cu soțul, soția, copiii, cei mai în vârstă, și haideți să dăm toată atenția cuvântului lui Dumnezeu și să ne uităm în Scriptură la acest episod. Toți patru evangheliștii se ocupă de aceasta și citirea noastră va fi din Ioan, capitolul 12, va fi o citire un pic mai lungă, de la versetul 18 la 30. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe aceia pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se va întâmpla, să credeți că și eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenicii, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă, culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a zis, Doamne, cine este? Iisus a răspuns, acela căruia îi voi întinde bucățica și eu voi da. Și-a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede? Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună, cumpără ce trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a intrat în grabă, a ieșit în grabă, era noapte. Amin. Deci vorbim despre vânzarea lui Iuda și vorbim despre un episod extrem de greu și de complicat în viața Domnului Hristos, pentru că nu l-a vândut oricine, l-a vândut unul dintre apropiații lui, unul dintre cei pe care i-a ales el, unul căruia i s-a dat foarte mult credit, foarte multă încredere și față de care Domnul a arătat cât se poate de multă dragoste și deschidere și atenție. Cu fiecare zi a acestei săptămâni a patimilor, tensiunea crește și cu fiecare zi putem observa conflictul care are loc între Domnul Iisus și Sanhedrin. În fiecare zi Sanhedrinul avea câte o delegație trimisă anume să-l urmărească, să-l prindă cu vorba, ei pregăteau cazul, căutau martori, îi puneau întrebări complicate, dar pe altă parte tensiunea este mult mai mare și mai greutatea și povara acestei trădări și acestei lepădări a lui Iuda este mult mai greu de suportat decât conflictul zilnic cu fariseii, cu cărturarii și felul în care tensiunea creștea pe zi ce trece în săptămâna patimilor. Așa că ne vom uita la acest punct de maximă tensiune pe care îl aduce în atenția noastră Iuda Iscarioteanul. Sigur că cei care pun numele acesta Iuda, care înseamnă ceva foarte frumos, lăudați pe Domnul înseamnă Iuda, și în Vechiul Testament Iuda este al patrulea fiu al lui Iacov, patriarhul Iacov, unul dintre cei 12 fii ai lui Iacov. Dar acest Iuda, pe care Domnul Iisus Hristos îl alege, are niște particularități ale lui. Și anume, întâi de toate trebuie să spunem că nu e singurul care nu e din Galileea. Ceilalți ucenici ai Domnului sunt galileieni, Iuda nu este din Galileea. Iuda este dintr-o cetate numită Cariot și această cetate Cariot se afla la aproximativ 10 maile sud de cetatea cunoscută Hebron, și anume în provincia Iudeea, deci nu era în Galileea. Toți ceilalți ucenici erau galileieni și centrul misionar al Domnului Iisus a fost în jurul bazinului din Marea Galilei sau Marea Tiberiadei sau Lacul Genezaret, e același lucru. Și pe toți i-a ales din această zonă. Iuda Iscarioteanu este total din altă parte, este din Iudeea. Iudeea e renumită pentru climatul social și cultural și, știu, politic al vremii, e o zonă conservativă. Da? De acolo nu pleacă neapărat, știu eu, idei radicale, cum este cazul Galileei. Galileea este Galileea neamurilor, este un popor amestecat acolo și oameni foarte radicali în gândirea lor și oameni revoluționari în atitudinea și în acțiunile lor. Iudeea este mult mai așezată din punctul acesta de vedere. Un lucru care trebuie să-l spunem prima dată despre Iuda Iscarioteanu este că pe lista apostolilor, pe lista făcută de cei patru evangheliști, atunci când se dă lista, Iuda Iscarioteanul este lăsat totdeauna la urmă, este lăsat ultimul. Sigur că toate aceste scrieri apar mai târziu, după ce evenimentele s-au întâmplat, dar un anumit stigmat apasă și umbrește personalitatea lui și ființa lui. Ioan spune despre el în Ioan 12:26 că el este cel care ținea punga, cel care ținea fondurile grupului și nu pentru că se grija foarte mult de săraci sau de cei în nevoie, ci pentru că fura, pur și simplu, lua din pungă pentru nevoile lui, pentru nevoile personale. Apoi tot Ioan ne spune în Ioan 13, așa cum am citit în pasajul nostru, că înainte ca să-L vândă pe Hristos, deci înainte ca să aibă efectiv loc acest episod al vânzării, la care ne vom uita în noaptea în care a fost vândut, în noaptea când L-au prins în grădina Ghețimani, da? Deci este vorba de joi, noaptea de joi spre vineri, în săptămâna patimilor, Ioan mai spune ceva și spune: a intrat Satana în Iuda. Înseamnă că drumul acesta de la ispita banului și de la lăcomia de bani și de la iubirea de arginți și până la efectiv pasul acela atât de imposibil de acceptat și de înțeles pe care îl face Iuda, și anume vânzarea lui Iisus, efectiv îl duce ostașii și îi duce pe aprozi în grădină, la locul unde să-l poată aresta. Este un parcurs, este un drum și aș vrea să ne uităm la parcursul acesta. Un lucru însă trebuie să spunem aici și e foarte delicat subiectul, și anume, a fost Iuda predestinat pentru această faptă care nu se poate încadra în logica omenească și în cele mai odioase fapte care au avut loc vreodată pe planeta Pământ? A fost el cu adevărat predestinat pentru asta? Adică Domnul l-a ales și l-a ales pentru asta? Sau Iuda, la fel ca ceilalți ucenici, a avut libertatea și a avut posibilitatea de a alege și a făcut enorm de multe alegeri, la fel cum au făcut și ceilalți, la fel cum a făcut Petru, atunci când Domnul a zis: Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă, eu m-am rugat pentru voi. Când te vei întoarce la Dumnezeu, să încurajezi pe frații tăi. Adică va fi și în viața ta un ceas din acesta întunecat, al lepădării și al trădării, cum bine știți. Și Petru, după ce a cântat cocoșul și s-a trezit și a venit în fire, Petru a ieșit afară și a plâns cu amar și s-a pocăit și a fost iertat. Deci Petru a făcut la rândul lui alegerile lui, Iacob și Ioan au făcut alegerile lor, în toate acțiunile pe care le-au avut, Dumnezeu le-a dat, la fel cum ne dă și nouă, libertatea de a alege. El nu spune: Iuda a fost proscris pentru asta, Iuda a fost predestinat pentru asta, spune doar: unul dintre voi mă va vinde. Nu v-am ales eu oare pe voi și vă cunosc pe fiecare din voi? Deci, înțelegerea bisericii și înțelegerea creștină este că Iuda nu a fost predestinat personal pentru trădare. Adică el s-a născut și în momentul când s-a născut, pe fruntea lui a scris trădătorul, vânzătorul, cel ce va sfârși, știu eu, în sinucidere și va rămâne în istoria omenirii ca cel mai respingător personaj posibil. Nu, nici într-un caz. Fiecare din ei a avut din partea Domnului dragoste, apreciere, tratament de încredere și de iubire și de ucenicie. Absolut fiecare din cei 12 au fost apreciați de Domnul, au fost aleși de Domnul, au fost învățați de Domnul, li s-a dat maximă încredere și iubire din partea Domnului, doar că pe parcursul vieții lor, ei au făcut niște decizii și acele decizii au hotărât și au indicat direcția în care merg și în care s-au pornit. Așa este și cazul lui Iuda. Satana l-a ispitit pe Iuda în aria în care era slab. Da? Iuda nu poate să spună, pentru că eu am fost din altă zonă, eu am avut un regim, știu, am fost considerat unul din afară, ceilalți erau galileieni și ca atare mie nu mi s-a dat niciun fel de încredere și știu cât era de, după unele abordări în istorie, unii încearcă să-l prezinte ca pe un om inteligent, ca pe un om care știa carte și știa mai bine decât ceilalți lucruri din viață. Textul nu spune asta, Evanghelia nu spune asta, doar spune că din partea Domnului a primit foarte multă încredere. Foarte multă încredere. Și până în ultimul moment, până în ultima clipă, o să vedeți, limbajul de comunicare a Domnului Iisus cu el este unul de iubire. Este unul de dragoste. Da? Și Iuda este acest personaj extrem de controversat. Însă totdeauna diavolul vine, atenție, și aici este un principiu de viață spirituală, totdeauna diavolul vine acolo unde este punctul slab și acolo lovește. Când spune că Ioan 10:10, cel rău nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Este acea lovitură fatală, când îți fură pacea, îți fură bucuria, îți fură liniștea sufletească și apoi, după ce ți-a furat lucrurile astea, că nu te mai rogi, nu mai citești Scriptura, nu te mai ocupi de lucrurile spirituale, nu mai ai timp cu Dumnezeu, după ce ți-a furat așa încet, încet toate aceste lucruri, vine și îți dă o lovitură fatală. Da? Lovitura aceasta fatală nu este în același punct pentru fiecare. Lovitura fatală pe care ți-o dă este în zona în care tu ești ispitit cel mai tare. Și nu vreau să exemplific, pentru că nici timpul nu-mi permite, dar nici nu vreau să merg tendențios într-o direcție sau alta. Dar cred că înțelegeți la ce mă refer. La faptul că ai o slăbiciune, nu te pocăiești de ea, nu te întorci la Dumnezeu să te lași de ea, până la urmă slăbiciunea aceea te duce în iad. Atenție! Că este vorba de bani, că este vorba de un anume comportament imoral, da? Nu vreau să exemplific, am spus, dar fiecare să se cerceteze și fiecare să se gândească. Este un punct unde pe fiecare din noi, diavolul ne încearcă mai mult decât în alte locuri. Da? Ne încearcă într-o zonă, vede că nu are teren acolo, merge în altă zonă, ne încearcă cu altceva și cu altceva și cu altceva, dar mereu ne va încerca și insistent va fi în zona în care suntem slabi. Dacă suntem slabi la capitolul, știu eu, vorbire de rău sau bârfă, acolo ne ține. Oh, n-am vrut să vorbesc de rău, dar m-a întrebat și n-am avut ce să fac, o trebuie să-i răspund. Și uite așa m-a prins, și uite așa m-am dus, și uite așa am alunecat încet pe panta acelei slăbiciuni. Asta a fost și cu Iuda. Iuda, având banii, da, spunea cineva, ca să te convingi de caracterul cuiva, dă-i banii pe mână. Și o să-l vezi cum se relaționează față de bani și față de valorile materiale. Nu este întâmplător că Domnul Iisus, în învățătura lui, în Evanghelie, foarte mult discută despre iubirea de bani și despre desprinderea de lucrurile materiale și despre cât de important este ca inima să aibă averea în cer. Da? Comoara noastră să fie Dumnezeu și comoara noastră să fie la Dumnezeu și să nu fim legați de gunoaiele lumii acesteia. Da? Asta este și în cazul lui Iuda. Iuda este extrem de tentat și de ispitit în acest domeniu al finanțelor. Dar mai apare o chestiune care complică puțin tabloul, și anume suma pentru care s-a tocmit cu marii preoți n-a fost o sumă, știu eu, exagerată, o sumă, știu eu, cât de mare. S-ar putea ca motivul să nu fi fost în primul rând banii, da? Probabil că unul din marile motive au fost banii și lăcomia de bani, dar dacă o să vedeți, când se târguie cu marii preoți, cere și merge la ei, ce îmi veți da? Cât îmi dați? S-a târguit cu ei. O să facem imediat radiografia târgului și o să ne uităm la ce spune fiecare evanghelist cu privire la el, dar haideți să urmărim cu atenție faptul că atunci când se tocmește la bani, la cei 30 de arginți, nu este o sumă colosală, o sumă exorbitantă, o sumă, știu eu, exagerată, da? În Vechiul Testament, 30 de arginți se plăteau pentru un rob, dacă robul cuiva venea la tine și lucra, și pe timpul cât lucra la tine se întâmpla un accident sau ceva cu el și murea, tu trebuia să plătești stăpânului, acelui rob, 30, era un preț de rob, era un preț, Iisus a venit ca rob în lumea noastră. Dar aceasta este o chestiune ușor simbolică și folosind, știu eu, alegorii, metafore și așa mai departe. Haideți să vedem că acest agureon, cum este în limba greacă pentru arginți, acești arginți, deci acești bani de argint, da, 30 la număr, Matei 26, după cei mai mulți specialiști, se pare că au fost niște șecheli tirieni, din Tir, adică, și că un asemenea argint, un asemenea ban, ar fi avut undeva la 14 grame în greutate, iar dacă l-ai socoti și l-ai calcula în banii de astăzi și în cursul de astăzi monetar, venea undeva la 8 dolari. 8 dolari. Deci cei 30 de arginți ar fi fost undeva. Deci este un calcul aproximativ, să nu vă opintiți în asta sau să vă gândiți prea mult la asta, dar ca idee se pare că a fost vorba undeva de 240 de dolari în banii de astăzi. Deci dacă stăm să ne gândim, n-a fost o sumă, ca să zici, păi, ăsta a fost orbit și în lăcomia lui de bani s-a dus. Și poate sunt alte motive pentru care a făcut asta. Și la finalul lecției vom avea în concluzie câteva posibile motive. Acum vă rog să urmărim împreună și să facem împreună o radiografie a târgului, a vânzării, a felului în care s-au derulat lucrurile. Un lucru care, și asta o să-l spunem și în celelalte lecțiuni, mai ales când vorbim de procesul lui Iisus, și procesul lui Iisus îl vom discuta în patru lecții, pentru că este un proces cu patru sesiuni. Două sesiuni sunt proces religios și două sesiuni sunt proces laic, proces roman. Da. Și atunci vom spune ceva mai mult. Dar totul se începe sau totul ia formă și contur vis-a-vis de prinderea lui, de omorârea lui și de decizia Sinedriului, Sanhedrinului, de a-l omorâ, unde și când? În Ioan 11, în Betania. Când din Betania vin câțiva și merg direct la marii preoți și le spun așa, ați pierdut. Nu mai aveți nicio putere, nu mai aveți nicio influență în țara asta. Cu mare putere vine acest tânăr din Galileea, acest rabin tânăr, acest învățător, dar mai ales acest făcător de minuni, Și iată despre ce minune vorbim, vorbim de învierea unui bărbat și încă învierea a patra zi. În tradiția ebraică era că sufletul mai stă trei zile pe lângă casă și era o gândire în tradiția rabinică, în gândirea lor, a Vechiului Testament, că abia după trei zile, efectiv, trupul este abandonat și intră în putrefacție și așa mai departe. Da? Așa cum spune textul din Ioan 11, Doamne, e de patru zile acolo, miroase, s-a terminat cu el, ai venit prea târziu și Domnul zice, nu, dați piatra la o parte și îl strigă pe Lazar să iasă afară. Deci iată că face o înviere a patra zi. A patra zi, ceea ce pe toți iudeii, pe toți teologii, pe toți rabinii, pe toți fariseii i-a dat peste cap. Și ăștia care au venit au zis, na, ați pierdut, sunteți gata, acest rabin vine spre Ierusalim și preia puterea. Și atunci ei s-au hotărât, s-au întrunit într-un consiliu de urgență și au zis, îl omorâm, îl lichidăm. Și nu numai pe el, îl omorâm și pe Lazar. Și pe Lazar îl omorâm. Pur și simplu trebuie să luăm niște măsuri radicale. Așa că Iuda intră perfect în peisajul acesta și o să vedem radiografia vânzării. Ne uităm. Întâi ne uităm la Marcu 14, versetele 10-11 și vedem prima observație că Iuda a inițiat acest târg. Iuda s-a dus la ei. Ei căutau un mijloc de a-l prinde, dar nu găseau și nu aveau pe nimeni. Iuda s-a dus pur și simplu și și-a oferit serviciile. Iată cum spune. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-au dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Observați, Iuda este cel care inițiază, care face primul pas de a-l vinde pe Hristos, pe Domnul. Matei 26, versetele 14-16, ne subliniază Matei de data aceasta că Iuda s-a dus la ei și le-a cerut bani. Le-a cerut bani și le-a zis cât vreți sau ce vreți să-mi dați ca să vi-l dau în mâinile voastre. Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor. Da? Unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții ce mai de seamă și le-a zis. Deci, el este cel care inițiază, el este cel care merge să facă târgul, el este cel care merge și le oferă pur și simplu și chiar zice cât vreți să-mi dați. Începe negocierea, începe târguirea, da. Luca 22, versetele 1-6, ne mai spune ceva. Ne mai spune nu numai că el a inițiat sau că el a cerut bani, ne mai spune că el a venit cu planul. Atenție! Marii preoți n-aveau niciun plan. Iuda a venit și le-a servit planul pe tavă. Le-a spus, uite, stați liniștiți că eu vi-l aduc și eu mă gândesc la cea mai bună soluție și vedem cum facem și așa mai departe. Preoții n-au zis, uite, ăsta e planul, uite aici, face asta, face asta, face asta și noi îți dăm banii. Nu, ei n-aveau niciun plan. Iuda a venit cu planul la preoți. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia, Luca 22, de la 1-6. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc ca să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod, dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscariot, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului, cum să-l dea în mâinile lor. Deci el a mers și a discutat cu ei un plan de acțiune. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani după ce le-a făgăduit că îl va da în mâini. Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Deci nu a fost un plan ticluit de preoți sau de Sanhedrin, ci a fost un plan ticluit de Iuda, sub influența diavolului, desigur. Deci iată cât de corupt și cât de adânc a intrat Satana și cum s-au developat lucrurile. Din acest punct de vedere al târgului, Ioan, apostolul Ioan în Evanghelia lui, evanghelistul Ioan, nu discută tabloul târgului. Deci sinopticii, Matei, Marcu și Luca, ei discută despre cum a evoluat târgul acesta, Ioan nu discută. În schimb, Ioan, textul care l-am citit, discută cum a prezentat Iisus cazul și cum Iisus a deconspirat toată acțiunea lui Iuda. Și cum a spus, unul din voi mă va vinde. Petru a început agitația, a început ancheta, a început întrebările, întreabă-l, i-a zis lui Ioan, neapărat să aflăm. Și Ioan, fiindcă era foarte aproape de Domnul și își punea capul pe pieptul Domnului, s-a apropiat foarte aproape și a zis, cine este? Și a zis, uite, vezi, ăsta este. Și i-a dat un semn, ăsta la care îi dau eu acum bucățica asta de pâine sau ce-o fi luat de pe masă, probabil azimă. Da? Atenție, să fim foarte bine înțeleși, nu i-a dat cina Domnului. Să nu creadă cineva, i-a dat azimă, i-a dat cina Domnului și când i-a dat-o, a intrat diavolul în el. Nu, nu, nu. A fost doar pur și simplu consemnul. A zis, uite, iau bucățica asta și o încing în sosul ăsta, că era de fapt Paștele evresc. Tot ce aveau ei pe masă era Paștele evresc. Și i-a dat lui Iuda și a zis, ăsta este. Ăsta este. Și i-a spus, du-te și grăbește-te și fă ce ai de făcut, fă repede. Da? Și după unii, o să spunem asta la sfârșit, după unii interpreți, este că Iuda a înțeles că Domnul e ok cu asta și că Domnul e de acord, cumva îi confirmă planul lui și intențiile lui și a zis, du-te și fă de grabă ce ai de făcut. Nimeni n-a înțeles dintre ucenici. Ucenicii au crezut că îl trimite să facă vreo ajutorare sau să cumpere ceva pentru praznic. Și este foarte interesant cum termină pasajul Ioan, cum îl încheie și zice, Iuda a ieșit afară, era noapte. Era noapte. În sufletul lui Iuda, de mult era noapte. Acum să ne uităm puțin la tabloul arestării în grădina Ghețimani. Deci vom analiza ce spun cei patru evangheliști. Am făcut puțin radiografia târgului și am văzut că Iuda vine, Iuda inițiază, Iuda cere bani, Iuda oferă planul de acțiune, da? E foarte implicat, e foarte determinat. Acum o să ne uităm la tabloul efectiv al arestării. Și aici ne uităm la Marcu 14, 43 la 46. Pe când vorbea el încă, a venit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta, acela este, să-l prinde și să-l duceți sub pază. Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Iisus și i-a zis, aici este un termen care o să-l găsim mereu la Marcu, în Evanghelia lui Marcu, care de fapt este Evanghelia pe care o scrie Ioan Marcu, ucenicul de altă dată a lui Pavel și a lui Barnaba, da? Îl scrie Evanghelia aceasta după dictare, spun unii, în sensul că Petru e sursa principală și el a fost ucenicul și fiul spiritual al lui Petru. Așa că avem o Evanghelie foarte clară, foarte la subiect, dar o Evanghelie care nu dă foarte multe detalii. În schimb, ca dinamică de lucru și de vorbire și de desfășurare, cuvântul cheie în Marcu este îndată. Îndată, o să-l auziți mereu, îndată au lăsat mrejile, îndată a venit Iuda, îndată l-au prins, îndată cu tare. Deci este un cuvânt cheie care se repetă în Marcu. Și avem acest îndată aici și pe cine și-a zis, pe acela pe care îl voi săruta, acela este să-l prindeți, să-l duceți sub pază. Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Iisus și i-a zis, învățătorule, și l-a sărutat mult. Sublinierea care o face Marcu este cu privire la sărut, l-a sărutat mult. Atunci, oamenii aceia au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Deci, în Marcu se dau clar de tot evenimentele, simplu, la subiect și dacă eventual vrem să vedem o notă, anume este că sărutul acesta n-a fost un sărut așa, doar și-au atins obrazul și spune Marcu, l-a sărutat mult. Cred că a vrut să, nu cumva să prindeți pe altul, nu cumva, era noapte, ei aveau niște torți acolo, cât se putea vedea, dar ca să fie sigur că a zis, uite, pe acela pe care îl sărut, acela este, pe ăla să-l arestați, să nu cumva să arestați pe vreun altul, că atunci tot planul se duce de râpă. Mergem mai departe, Matei 26, 47, 50 și vedem cum spune Matei despre acest tablou al arestării și al prinderii, al vânzării. Pe când vorbea el, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoți cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Văzându-le, vânzătorul le dăduse semnul acesta. Pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el îndată. Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis, plecăciune, și aici e sublinierea lui Matei, da, plecăciune învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis, deci începe să se elaboreze tabloul și deja în Matei vedem răspunsul lui Iisus. Prietene, ce ai venit să faci, fă! Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Deja în redactarea lui Matei avem răspunsul lui Iisus și vă spuneam, este acest răspuns în care parcă și în ultimul moment îi spune lui Iuda mai ai șansa să te întorci, mai ai șansa să îți revii, prietene, ce ai venit să faci, fă! Și Iisus știa bine de tot ce l-așteaptă și ce urmează și Matei subliniază asta. Luca 22, 47 la 51, să vedem ce subliniază Luca. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. Era liderul grupului. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute și Iisus i-a zis, da? Același fel de elaborare a tabloului, Iudo, cu o sărutare, vinzi tu pe Fiul omului? Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia. Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Deci în tabloul arestării, pe lângă elementele care le dă Marcu, pe lângă detaliile cu privire la sărut și la prietene, la răspunsul Domnului, în Luca apare tabloul și mai elaborat și mai detailat, pentru că apare acest rob acest soldat care este în armata venită, în grupul venit să-l aresteze, aprozii și soldații, acest rob al marelui preot, Malhu, dar numele îl aflăm abia în Ioan. Dar aici deja ni se spune episodul cu privire la vindecarea acestui rob. În Ioan 18, 2 la 12, se spune Iuda vânzătorul, un pic mai lung este, Iuda vânzătorul știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui, adică e vorba de grădina Ghețimani. Iuda deci a luat cetatea, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoți și cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ei au răspuns: pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis: eu sunt. Iuda vânzătorul era și el cu ei. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. Să fim foarte atenți la detaliile care le dă Ioan de data aceasta cu privire la arestare. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret? I-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. Da? Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Vedeți, detalii, foarte multe detalii, mult mai multe decât la ceilalți. Până și ce ureche, care ureche a tăiat-o și cum se întâmplă, cum s-au developat lucrurile. Robul acela se numea Malhu, da, Ioan ne dă și numele lui. Iisus a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau. Ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. Observăm la fiecare dintre evangheliști câte un detaliu subliniat. La Marcu, spuneam, sunt elemente clare, un limbaj direct, rapid și fără prea multe detalii. Doar l-a sărutat mult, ca și cum ar fi vrut să spună: să nu cumva să greșiți, să arestați pe altcineva. Pe ăsta să-l arestați, să vă convingeți care e. La Matei apare răspunsul lui Iisus: prietene, fă ce ai venit să faci, fă repede. La Luca deja este răspunsul: prietene, dar este și vindecarea marelui, vindecarea robului marelui preot. Iar la Ioan deja apar elemente de detaliu mult mai multe. Apar chestiuni de topografie, e în grădină, unde se aduna de mai multe ori, de obicei. La Ioan apare iarăși o temă care o găsim la Ioan, această temă I am. It's very common to the Ioanin gospel, to the Ioanin way of telling the story that Jesus is the I am Jesus, right? Când spune eu sunt la fântână, când spune eu sunt la potolirea furtunii, când spune eu sunt învierea și viața, la mormântul lui Lazar și vedeți aici în Ghețimani, la fel, eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, eu sunt ușa, eu sunt calea, adevărul și viața, deci în Ioan este această temă, eu sunt. O găsim și în Ghețimani, da? Pe cine căutați? Pe Iisus, eu sunt, eu sunt. De două ori și de fiecare dată când pronunță lucrul acesta, când îl spune, este o reacție radicală, adică cei veniți pur și simplu cad cu fața la pământ, da? Cad jos. Nu e o simplă, oh, it's me. Zice, lăsați-i pe aceștia să plece, pe mine mă căutați, eu sunt. Și când Dumnezeu spune, eu sunt, așa cum a spus în rugul aprins din Exod 3, i-a spus lui Moise, dar cum o să le spun că te cheamă? Spune-le că cel ce poartă numele eu sunt, ăla te-a trimis. Ori Dumnezeu aici spunea mereu și spune mereu, eu sunt, da? La criza de pandemie, la fricile noastre, la neliniștile noastre, la frământările noastre, la, știu eu, toate confuziile noastre, Iisus vine și spune mereu, eu sunt. Eu sunt soluția, eu sunt răspunsul. Eu sunt cel care a murit pentru voi, eu sunt cel care am înviat pentru voi, eu sunt cel care stau la dreapta lui Dumnezeu să mijlocesc pentru voi, eu sunt, ego emi, în limba greacă, acest leitmotiv în Ioan. Și acum, în final, am promis că vă punctez câteva din posibilele răspunsuri la întrebarea de ce l-a vândut Iuda pe Iisus. Da? Unii sunt de părere că l-a vândut pentru că în Betania Iuda a fost pur și simplu umilit în public. Atunci când a venit cu ideea că era mai bine să se vândă mirul acesta foarte scump și ce risipă și ce rost are, așa, da? Pentru că el se gândea la ce valoare avea mirul acela și cât putea lua pe el și cât putea fura din pungă, da? Și Domnul l-a mustrat în public și l-a confruntat în public și i-a spus, pe săracii aveți totdeauna, pe mine nu mă aveți. Și această umilire în public a lui Iuda, unii sunt de părere că Iuda n-a mai suportat și a fost un motiv pentru care cu ușurință s-a decis să-l vândă pe Mântuitorul. Sigur că motivul clasic, lăcomia de bani, al doilea, lăcomia de arginți și hoția în care deja era foarte avansat pentru că lua mereu de acolo și Domnul Iisus l-a tolerat, Domnul Iisus știa tot ce face el, dar nu l-a confruntat pentru că aștepta să se pocăiască. Observați, nu este același lucru când te prinde cineva, da? Te prinde că ai furat, sau te prinde că ai înșelat, sau te prinde că ai mințit și atunci n-ai ce face, trebuie să te pocăiești, trebuie să te recunoști, îți pare rău, da? Nu. Adevărata pocăință este atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu vin și intră în inima ta, în mintea ta, în viața ta și fără să te prindă cineva, fără să te acuze cineva, fără să te expună cineva, zici, asta e problema mea, de asta trebuie să mă pocăiesc, lăcomia de bani. Da? Apoi, Iuda era de părere că Iisus ar fi posibil, ca odată intrat în Ierusalim, să pornească o revoltă, să pornească o răscoală. Și cum vă spuneam, cei din Iudeia erau mai echilibrați și mai potoliți la capitolul revolte și cu acest demers al arestării, de fapt, el spera și credea că Iisus va fi eliberat, va fi găsit nevinovat, doar că nu se va mai porni niciun fel de revoltă, niciun fel de război sau știu eu ce și imagina el. Deci ăsta e un al treilea motiv. Un alt motiv era că, știu eu, Iuda a înțeles când Iisus i-a zis ce ai de făcut, fă de grabă, ca și cum Iisus ar fi fost de acord cu acțiunile lui și i-ar fi încredințat sau i-ar fi confirmat că acțiunile lui sunt bune. Este cea mai fără sens și fără logică argumentare, dar este și ea în rândul celorlalte argumente. A fost, vă spuneam, cel care l-a vândut pe Iisus, dar n-a fost predestinat nominal, n-a fost predestinat de la naștere și fără echivoc și fără alegere să poată să meargă teleghidat în direcția în care s-a dus. A fost un întreg complex în care o slăbiciune neadresată de care nu s-a pocăit, de care nu s-a lăsat, s-a complicat, s-a adâncit, s-a dezvoltat într-un viciu, s-a dezvoltat într-o problemă serioasă de caracter, iar pe ușa aceea, foarte ușor, a reușit diavolul să intre. Dacă nu era el, poate era altul dintre cei 12, pentru că un lucru e sigur, Domnul a zis, unul din voi, unul din cei 12 va fi, dar n-a zis niciodată Iuda, că vrea el, că nu vrea el, asta este, ăsta e drumul lui.